Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Klokken 06:44 den 3. april 2010 kimer telefonen hos den norske alarmcentral. Opkaldet er usædvanligt, og stemmen i den anden ende af røret er febrilsk. Stemmen stammer fra en kvinde, og hun fortæller, at hun er blevet kidnappet, at det er en mand, der kører bilen, og at hun ligger i bagagerummet. Hun beder om hjælp og fortæller, at han har slået hende. Kvinden hedder Faiza, fortæller hun. Manden havde taget fat i hende, mens hun stod og ventede ved et busstopsted. Så havde han smidt hende ind i en bil. En mørkeblå bil. Og det er fra bagagerummet af den mørkeblå bil, hun ringer. Klokken 06:47 er opkaldet slut. Men et par minutter senere får politiet fat i hende igen. Hun lagde på, fordi bilen stoppede, fortæller hun. Og manden havde fortalt hende, hvad der foregik. Han er nordmand, men siger, at det er en pakistaner, der har bedt ham gøre det. Han siger, at han vil køre mig ind til byen, og at han skal møde nogen der. Nogen har bedt ham gøre det for 100.000 kroner, fortæller hun. Signalet forsvinder flere gange, men kvinden når at nævne for politiet, hvem hun mener kan stå bag bortførelsen. Hun er ved at gå i panik i bagagerummet. Hun har astma og har mistet følelsen i den ene hånd. Hendes mund og læber er tørre, og hun har hovedpine. Jeg er så bange for, at han slår mig ihjel, siger hun. Kort tid efter forsvinder signalet helt. Og med et sætter politiet gang i en storstilet aktion. For kvinden i den mørkeblå bil skal findes, før det er for sent.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peder Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Kvinden i bagagerummets fulde navn var Faiza Ashraf. Hun var 26 år gammel og er pakistansk oprindelse. Hun boede i Oslo-forstaden Høvik, og det var altså ved et busstoppested nær hendes hjem, at hun var blevet overfaldet og smidt ind i bagagerummet af en bil. Under sin opkald til alarmcentralen formåede Faiza at give politiet så mange informationer som muligt, så de kunne gå hurtigt i gang med en eftersøgning. Hun fortalte i telefonen, at bilen var mørkeblå, og at manden, der havde overfaldet hende og smidt hende i bagagerummet, var etnisk norsk, hvid i huden, veltrænet af bygning og skaldet. Faiza kendte ikke den mand, der havde kidnappet hende, men i telefonen havde hun givet politiet et andet navn. Et navn på den mand, hun frygtede stod bag hendes kidnapning. Ham vender vi tilbage til. Faiza havde ikke kunne fortælle politiet, hvor bilen befandt sig. Hun havde været på vej til at tage bussen mod centrum af Oslo, hvor hun arbejdede i en tøjbutik. Hun havde forladt sit hjem, var gået ned til et busstoppested og det var så her, hun var blevet overfaldet og ført ind i bilen. Desværre havde Faiza ingen anelse om, hvor bilen nu var på vej hen. Men politiet var i fuld gang med at spore opkaldet. De fandt ud af, at opkaldet var foretaget fra området nær Diggemark i naboforstaden Asker, og politiets reaktion var resolut. Et stort hold betjente blev sendt på gaden, for alle bagagerum i alle biler i området skulle tjekkes. Men desværre gav den omfattende undersøgelse ingen resultater. Og som dagen skred frem, ændrede politiet strategi og fortalte i pressen, at efterforskningen gik fra at være operativ til at være taktisk. En del af denne taktik var at følge det spor, som Faiza havde givet politiet under opkaldene fra bagagerummet. Nemlig navnet Shamriz Khan. Faiza havde fortalt, at Shamriz Khan var en mand, hun havde kendt i godt og vel 5 år. Men deres forhold havde ikke været sundt. For Faiza, der i øvrigt havde en kæreste, havde ingen interesse i Khan. Det fik ham dog ikke til at stoppe med at komme med tilnærmelser. Faktisk havde han i lange perioder ringet og skrevet til hende, og i nogle tilfælde havde han endda gået og lusket rundt omkring hendes arbejdsplads. Politiet undersøgte Khan og hans relation til Faiza Ashraf. Shamriz Khan var 28 år gammel, arbejdede som taxachauffør, og ligesom Faiza var han oprindeligt fra Pakistan. Og fordi Faiza troede, at det var Khan, der havde hyret den skaldede mand til at bortføre hende, blev Khan samme aften anholdt under mistanke for at have bestilt bortførelsen af den 26-årige kvinde. Khans advokat kunne fortælle, at hans klient nægtede sig skyldig i enhver indblanding i kidnapningen, og derfor var der stadig ingen, der vidste, hvor den 26-årige kvinde befandt sig. I dagene, der fulgte, undersøgte politiet minutiøst området, hvorfra Faizas opkald var kommet, og hun blev efterlyst internationalt. Men det gav ikke pote. Og selvom man altså havde anholdt en mand, man kraftigt formodede havde en andel i bortførelsen af Faiza, var der stadig ingen spor efter, hvor hun befandt sig, eller hvad der var sket med hende. Det fik hendes familie til at komme med en offentlig appel. I en sms til NRK, som er Norges pendant til DR, kom Faizas bror nemlig med en offentlig appel. Opfordringen er klar. Enhver, der ved noget om denne sag, skal melde sig til politiet, så vi kan finde Faiza. Vi er bekymrede for hende. Hun betyder meget for mange mennesker, og derfor vil vi gerne have hende tilbage hurtigst muligt. Det er vores eneste fokus at finde hende. Dem, der snager i hendes privatliv, gør os kede af det, fordi hun ikke kan svare for sig selv, og fordi hun er et offer, der skal findes. I brorens sms var der altså 2 budskaber. 1. Hjælp os med at finde Faiza. Og 2. Lad hendes familie være i fred.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
Der var en særlig grund til brorens budskab, for et andet spor, som både politiet og særligt pressen havde fulgt, var, at kidnapningen måske var relateret til Faizas familie. Det familiære spor havde kastet flere teorier af sig. Nogen havde spekuleret i, at det var familien, der stod bag bortførelsen. At de ønskede at sende Faiza til Pakistan, hvor hun skulle indgå i et tvangsægteskab med en mand efter familiens ønske. En anden teori gik på, at Faiza havde iscenesat bortførelsen selv. At hun skulle have gjort det for at forsvinde, for netop at undgå den skæbne, som familien angiveligt skulle have planlagt for hende. Begge disse teorier blev dog gjort til skamme i løbet af efterforskningen. Og familien, der i forvejen oplevede stor sorg, fortvivlelse og afsavn, var rasende over at være gjort til genstand for sådan en mistanke. En afgørende hændelse, der definitivt var med til at fjerne mistanken mod familien, var, at politiet den 12. februar, altså 9 dage efter Faisas forsvinden, kunne anholde en anden person i sagen. Manden var 25 år gammel og matchede den beskrivelse, som Faisa havde givet fra bagagerummet 9 dage før. Hvid i huden, veltrænet og med meget lidt hår på hovedet. Mandens bil matchede ligeledes beskrivelsen fra både Faisa og et vidne, der tidligere var gået til politiet, efter at have set optrinnet, hvor Faisa blev bortført. Derfor blev den 25-årige anholdt og varetægtsfængslet. Manden nægtede at have noget med bortførelsen af Faisa at gøre, og derfor var der fortsat ingen spor efter hende. Politiet modtog i dagene omkring anholdelsen af den 25-årige en masse henvendelser fra offentligheden, der dog desværre ikke kunne kaste afgørende nyt af sig. Men den 24. februar, altså 3 uger efter kidnapningen, fik politiet, familien og den brede offentlighed endelig nyt om Faisa Ashrafs skæbne. For efter 12 dage med lange afhøringer i politiets varetægt, gik den 25-årige nordmand til bekendelse. Det var nemlig ham, der havde kidnappet Faisa. Og ikke bare havde den 25-årige tilstået at have bortført Faisa. Han fortalte også, at han havde dræbt hende samme dag og gemt hendes lig af vejen. I sin tilståelse gav den 25-årige politiet udførlige instrukser om, hvor han havde begravet liget. Betjentene kørte derefter ud til den beskrevne lokation, og ganske rigtigt. Der, i en skovlysning ved vandreområdet Solli, der lå kun 100 meter fra en meget populær skiløjpe, fandt politiet liget af Faisa Ashraf, der lå begravet under jord og sne. Familien fik nyheden om fundet samme aften. Faren, der så politiet ankomme til familiens hjem, troede, at betjentene kom med gode nyheder, at de kom med Faisa. Efter 3 uger i usikkerhed, spekulationer og mistanke, havde familien om ikke andet nu fået vished. Men tragisk nok var det den dystre vished om, at Faisa var død. Med fundet af Faisas lig var der nu ingen tvivl om, at hun var blevet dræbt. Og dermed kunne det retslige efterspil begynde. For hvordan var hun blevet dræbt? Og hvorfor? Al opmærksomhed vendte sig nu mod de 2 mænd, politiet havde i sin varetægt. Den 25-årige nordmand, hvis navn nu blev offentliggjort, hed Håvard Nyfløt. Han blev sigtet for overlagt drab og frihedsberøvelse, mens den 28-årige Shamriz Khan blev sigtet for medvirken til både overlagt drab og frihedsberøvelse. Helt konkret mente anklageren, at Nyfløt var blevet hyret af Karen til at slå Faisa ihjel. Og helt konkret skulle Karen have tilbudt Nyfløt 100.000 norske kroner for det. Efterforskningen skulle ende med at stå på et godt års tid, før sagen kom for Asker og Bærum byret. En vigtig del af efterforskningen op til retssagen havde gået på at undersøge den 25-årige Håvard Nyfløts rolle i sagen. Og Nyfløt var blevet afhørt mange gange. Da retssagen begyndte i marts 2011, kom det frem, at han havde haft 5 forskellige forklaringer om, hvad hans rolle havde været. Først havde han nægtet alt. Så havde han tilstået at have dræbt Faisa. Men den endelige forklaring, han endte med at forsvare sig med i retten, lød på, at han rigtig nok havde kidnappet Faisa, men at selve dødsfaldet var en ulykke. En ulykke, der skyldtes en meget uheldig blanding af strips om halsen, tape for munden og en astmasygdom, som Faisa led af. Stripsene om halsen var ikke ment som kvælningsmetode, bedyrede Nyflot. Det var ment som en måde, han kunne trække Faisa rundt på. Som et slags halsbånd. Der kom i øvrigt flere ting frem om Nyflødt i retten. Han havde angiveligt taget jobbet og de 100.000 kroner for kidnapningen, fordi han var i dyb narkogæld. Han var pumpet med anaboliske steroider. Og så var han, med en psykiaters ord, fuldstændig besat af tv-serier, og specielt af serien Dexter. For Shamriz Khan, der havde betalt Nyflødt 100.000 kroner for bortførelsen, var forklaringen mere eller mindre den samme. Også i hans tilfælde havde han ændret forklaring flere gange. I de første afhøringer havde han kategorisk nægtet at have haft noget med sagen at gøre. Men i den 13. afhøring tilstod han dog en række ting. Han tilstod her at have bedt Nyflødt om at bortføre Faiza, men ikke for at slå hende ihjel. Ifølge Karen handlede kidnapningen om, at han ville tale med Faiza. At han var nødt til at snakke med hende, fordi hun i længere tid havde nægtet at svare på hans sms'er, der nogle gange blev sendt flere gange dagligt. Han fortalte dog også i vidneskranken om, at han tidligere i sin relation til Faiza havde talt med personer fra Oslos kriminelle underverden om at skade hende. Blandt andet havde han talt med nogen om at vansire hende med syre i hovedet. Men det var aldrig kommet længere end bare at snakke om det. Anklagemyndigheden ønskede begge de sigtede dømt for overlagt mord. De mente, at mordet var veltilrettelagt, og at det var en skærpende omstændighed, at drabet var uprovokeret og mod en person, der var helt og aldeles uden værge. Derfor ønskede de 19 års fængsel til Håvard Nyflødt og 20 års fængsel til Shamriz Khan. Men Asger og Bærum Byret var dog langt fra enige med anklagerne. Retten fandt det ikke bevist, hævet over enhver tvivl, at Karen havde beordret Faiza dræbt. Derfor blev han ikke dømt for overlagt mord, men for kidnapning med døden til følge. Nyflødt derimod blev dømt skyldig for overlagt mord og kidnapning og blev idømt 17 års fængsel. Anklagemyndigheden var langt fra tilfredse med dommen, og derfor blev den anket til appelretten. Og her fandt dommerne og nævningetinget, at der var beviser nok til at dømme dem begge for overlagt drab. Retten lagde vægt på, at Karen igennem længere tid havde chikaneret Faiza, og at det var hævet over enhver tvivl, at han ønskede at såre hende. Shamriz Khan blev idømt 19 års fængsel, og Håvard Nyflødt fik 18 år bag tremmer. Begge blev i øvrigt pålagt en erstatning på 200.000 kroner til Ashraf-familien. Begge de dømte ankede dommen til Højesteret. Men da Højesteret i marts 2012 afviste begæringen, blev der sat endeligt punktum i sagen om det brutale drab på Faiza Ashraf.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, kom, bado, kom, bado.